Kapitola 18. Majdštejn, nebo jak se mu tu říkalo, dívčí kámen, byl hrad, který kdysi téměř bral dech a byl symbolem pýchy rožmberského rodu. Stál na strmém skalním hřebenu, vystupujícím nad okolní louky a lesy, jako by to byl hřbet netvora, když se vynoří z vody. Ze tří stran ho obtékal Křemšský potok a pak se vléval do Vltavy. Ta chránila hrad z poslední strany té nejstrmnější. Pod hradem se na louce u potoka nacházely trosky staveb. Tady stávalo živé předhradí, které pobořil Jan Žižka, ale samotný hrad dobít nedokázal. Život se sem vracel jen pomalu. Zatím tu stálo jen asi 10 opravených usedlostí, většina z nich však byla roubená ze dřeva. Hospodářské budovy, které patřily k hradu, stály u cesty k první bráně, které byla napojená palisáda, chránící celé předhradí. Z latránu vedla cesta po svahu skrze dvě brány, k třetí, v mohutné věži, kterou se vstupovalo na dolní nádvoří hradu. To obklopovala masivní hradba s dřevěným ochozem a podsebitím. Nad soutokem potoka a Vltavy uzavíral nádvoří skalní nos se štíhlou válcovitou věží, užívanou jako hláska. Kvůli ochraně před dělostřeleckou palbou z protilehlého kopce se tam právě stavěly dvě bašty, které měly zesílit obran. Na opačné straně trojúhelníkového nádvoří se na nejvyšším místě hřebenu rozkládal palác. I ten doznal při husickém obléhání značných škod. Vlastně to byly dva stejně velké věžovité paláce propojené štítovými hradbami, chránícími horní nádvoří. Do něj se z dolního vstupovalo dlouhou klenutou chodbou s bránou. Paláce byly trojpatrové a v každém patře se nacházely tři jizby s velkými okny obrácenými kvůli bezpečí do nádvoří. Na straně, kde zapadalo slunce, byla malá arkýřová kaple. Tady měl své soukromé komnaty Oldřich z Rožmberka. Pro sebe si vyhradil nejvyšší patro. Miloval výšky a rozhled do kraje. Jeho pracovna byla jediná, která měla okno i ve vnější zdi paláce s výhledem přímo na Vltavu. Tahle část byla v dobrém stavu, ale zbytek paláce potřeboval úpravy. Přece jen se tu dlouho nebydlelo. Klárka s dětmi dostala do užívání jizbu v přízemí téhož paláce, kde sídlil stárnoucí Rožmberg. To bylo velké vyznamenání, protože další jizby v téhle budově byly vyhrazeny pro urozené hosty. Purkrabí kaplan, komoří, písař a další významní služebníci spali v druhém paláci na protilehlé straně horního nádvoří. Ten byl ještě zanedbanější než tenhle. Ke dvoru mocného Rožmberka patřil i lékař, dva hudebníci a dvorní dáma, už dost stará žena, která kdysi sloužila jeho manželce. Dohlížela na kuchyni a šaty. Ti všichni měli právo zasedat k jídlu u panské tabule. Když však byl Oldřich z Rožmberka mrzutý, to pak jedl raději sám a jídlo mu nosili do jeho komnat. Při takových příležitostech ho obsluhoval purkrabí Aleš nebo Klárka. Každý den si s ním musela vypít číši vína. Někdy spolu skoro nepromluvili, jindy rozprávili do pozdního odpoledne. Probírali všechno možné, od osudů křesťanstva až po to, jak se vaří kaše. Oldřicha z Rožmberka zajímaly věci, na které dříve neměl jako přední velmož království myšlenky. Divil se jako malé dítě, když se dozvěděl něco, co ho překvapilo. Jednou se Klárce důvěrně svěřil, že to vypadá, jako by prostý lid nebyl tak hloupý, jak si dříve myslel. Jinou práci, než dělat společnost Rožmberkovi, Klárka na dívčím kameni neměla a byla z toho pořádně otrávená. S jejím novým životem ji usmiřovalo pouze to, že děti tu byly šťastné. Našli si pár kamarádů a celý den lítali po hradě. Albrechtovi bylo skoro 13 let a byl nejvyšší čas myslet na jeho budoucnost. Purkrabí se ujal jeho výchovy. Ukazoval mu, jak se bojuje mečem, jak se střílí z kuše a jak se má krýt v boji. Znal jejího manžela Matěje Višně a tuhle službu považoval za svou povinnost. Jezdit na koni její syn uměl, to se učit nemusel. A co se týkalo dvorské výchovy a tance, toho se ochotně ujala písařova dcera Helga. S otcem přišla z Lince, bylo jí 11 nebo 12 let, měla drzý nosík a hezké oči. Klárka zjistila, že tahle holka učila jejího syna i správně líbat. Jenže věděla, že pro život je důležité znát všechno, a proto mlčela. Proč mě tu držíte? Ptávala se Oldřicha z Rožmberka, zvláště ve dnech, kdy neměl náladu a skoro nepromluvil. Obvykle, co si sykl, co neznělo vůbec laskavě a nebylo jasné, co tím míní. Ale jednou, to bylo pár dní po Hromnicích a byl náhodou v dobrém rozmaru, se sám k její otázce vrátil. Dneska tě nezajímá, proč tě tu držím? Zeptal se a na rtech se mu myhl pobavený úsměv. Takový, který u něj bídala kdysi, ale v posledních letech skoro nikdy. Máme k sobě blíž, než se ti může zdát, Klárko, pokračoval důvěrně, ale úsměv z jeho tváře zmizel. Tvůj dědeček pracoval pro mého otce a tvůj otec pak i manžel pro mě. Plnili úkoly, které já považuji za přátelské služby, o kterých nemusel nikdo z mého dvora vědět. To si umím představit, opáčila rozladěně. Nevěděla samozřejmě o všem, ale to málo, co se dozvěděla, se příliš neslučovalo s její výchovou v klášteře. S některými skutky svého otce a manžela ji smířovalo jen to, že byly namířeny proti kališníkům. Teď není vhodná chvíle moralizovat, upozornil nerudně. V každém případě tvůj rod na své věrnosti neprodělal. Tvůj dědeček byl chudý bastard. Ty jsi urozená, máš své panství, asi příslušnicí mého dvora. Takové štěstí nemá rozhodně každý. Tvého manžela je mi opravdu líto, protože mi mohl dobře posloužit v téhle těžké době. Přemýšlel jsem a pak mne napadlo, že ho můžeš zastoupit ty. Proto jsem tady a ty jsi opravdu myslela, že tě potřebuji jen jako ženu? Nemrač se, v mém věku už nemám zájem o konkubínu. To jsem ti snad vyjasnil. Jsem rytíř a mým důvěrníkem by měl být zase rytíř, jenže já si zvolil tebe. Nikoli proto, že bych byl pošetilý a toužil mít na stará kolena pro potěchu očí po boku příjemnou ženu, jejíž žvatlání mne bude bavit. To ať si myslí mý synové a ten odporný poděbrat. Napadá mne hned několik odpovědí, ale žádná se asi nehodí pro uši muže tak dvorného, jakým jste zjevně vy, můj pane. Oldřich z Rožmberka se rozesmál. Vrátila se mu dobrá nálada. Spokojeně si ji měřil. Miloval chytré a obratné ženy. Upil ze své číše a pak ji provokativně vyzval, aby mu některou z těch odpovědí prozradila. Klárka zaváhala. Znala ho a věděla, že mu v určitých situacích nelze odpovědět pravdivě, protože málo kdo se uměl přetvařovat jako mocný Rožmberg. Za jeho dobrosrdečností se skrývala mstivost. Ale byla jedna z mála, kdo pochopil, že Oldřich z Rožmberka není jen tvrdým a nemilosrdným velmožem. Celý život byl v podstatě osamělý a občas svou masku toužil odložit. Jak by se vám líbila třeba tahle odpověď, řekla a rozmarně se protáhla. V duchu se pokárala, protože teď se rozhodně nechovala ctnostně. A vy jste si myslel, urozený pane, že potřebuji po svém boku rytíře? Jsem žena a mým důvěrníkem by měla být zase jen žena. Jenže já přijala vaši nabídku, ne protože bych byla na stará kolena pošetilá a toužila být ve společnosti rytíře, jehož žvatláním nebude bavit. Ale přijala jsem, protože mi nic jiného nezbývalo. Přísně zavrtěl hlavou a řekl, tvá odpověď se mi nelíbí, zvláště ten konec. Míníte, urozený pane, že jsem snad měla na vybranou? Ne, a to mi lichotí. Jsem rád, pokud podaní uznávají mou moc. Ale nelíbilo se mi tvrzení, že bys byla na stará kolena pošetilá a toužila být ve společnosti rytíře. Oprav se. Klárka zaváhala, ale neměla se čeho bát, jeho oči se smály. I hned jí napadlo, co chce slyšet. Nadechla se a provinile opáčila. Přijala jsem vaši nabídku ne proto, že bych byla na stará kolena pošetilá a toužila být ve společnosti vznešeného a na pohled opravdu zajímavého a pěkného rytíře. Tak jste si to představoval? Rozesmál se, až se rozkašlal. Znovu se napil a podotkl, že to zní lépe a měli by se vrátit k tomu, o čem s ní chce hovořit. Vidíš, to je právě ono ženské žvatlání, které muže odvádí od jeho myšlenek, ale umí rozproudit krev. Ty tenhle dar máš a budeš ho užívat v můj prospěch. Jsi žena a nikoho nenapadne, že bys dokázala víc, než jen žvatlat. Předal jsem správu majetku svým synům a oni mi slíbili, že se rodová politika bude až do mé smrti řídit mými příkazy. Jenže nevěřím jim. Chci vědět, co dělají doopravdy, zvláště když nejsem v Krumlově. Chci také vědět, co se připravuje v táboře toho hanebného Poděbrada. Jsi žena, krásná, vzdělaná a chytrá. Dostaneš se i tam, kam se mí služebníci nedostanou. Nikdo si před tebou nebude dávat v hovoru pozor na jazyk, jsi jen žena, rozumíš? Mým zvědem býval tvůj dědeček Mikuláš i otec Vítek. Budeš pokračovat v rodové tradici. Na tohle můj rozum nestačí, jsem jen žena, opáčila. Uměla si spočítat, jak náročná by to byla služba. Oldřich z Rožmberka se znovu rozesmál. Milá Klárko, už tehdy, když tě tvůj otec představoval na mém dvoře, jsem věděl, že jsi naprosto výjimečná. Pokud chce jezdec, aby se jeho kůň uštval, musí ho poplácávat po šíji a povzbuzovat ho, že žádný není tak dobrý jako on. Nejsi kůň, upozornil břitce. Prosím, nekaž tohle odpoledne. Víš dobře, že stejně musíš poslechnout. Tvař se tedy, že ti tenhle úkol lichotí. Uděláš mi tím radost. A nakonec bude to jednodušší i pro tebe. Rozumím, nemohu odmítnout. Ale přesto existuje cosi, na co právo mám. Můj dědeček i otec za své služby dostávali štědré odměny. Mám-li kráčet v jejich stopách, jakou odměnu nabízíte mě? Ty jsi opravdu po nich, přikývl uznale. Tohle nehrál. Věcnost považoval za nejlepší cestu k úspěchu. To ovšem neznamenalo, že se vždycky nesnažil věci zaonačit tak, aby ho nestály nic nebo jen málo. Velkory se nabral. V závěti ti odkážu vesnici Bohdalovice. Je na hranici tvého panství a přímo na cestě k Vltavě. To je královská odměna, uznej. Loni tam černá smrt zahubila skoro všechny vesničany. Je třeba se o tu ves postarat hned. jakou bude mít cenu za pár let. Připište mi ji hned. Ty nevěříš slovu Rosenberga? Vybuchl popuzeně, protože chápal, proč to říká. Navíc měla pravdu. V závěti by asi zapomněl. Nevěřila jsem ani slovu císaře Zikmunda, upozornila klidně. A to byl císař. Tehdy jste mne nesmírně chválil pro onu obezřetnost a smál jste se, jak jsem na Lucemburka vyzrála. Tehdy jste řekl, že se snadno slibuje, ale těžko se pak sliby plní. Oldřich z Rosenberga stáhl popuzeně obočí a chladně si ji měřil. Věděl, že má odpoledne už stejně zkažené. Ale ta holka ho bavila příliš, než aby její požadavek odmítl, nebo ji dokonce v nemilosti vyhnal. Vyjednávat asi nechceš. Leda byste ještě něco přidal. Rosenberg se znovu rozesmál. Byl to nejlepší způsob k důstojnému ústupu. O týden později vystavil příslušnou listinu a Klárka s ní odjela do pražských měst. Jednak proto, aby si dala vesnici zapsat v zemských deskách, ale současně, aby se dostala do blízkosti účastníků zemského sněmu a zjistila co nejvíce o záměrech Jiřího z Poděbrad. Jiří z Poděbrad přijal Markétu ve svém paláci pánů z Kunštátu na Starém městě pražském. Uvítali srdečně a nezapomněl složit poklonu její kráse. Neodpustila si, aby neupozornila, že není první, kdo něco takového říká. Poklonu mi složil i král Václav, ovšem to jsem byla mladší a věřila mu to, protože to byla pravda. Jenže teď jsem stará bába a tak musím poděkovat za vaši dvornost. Těší mne však, že mají o mě panovníci téhle země tak vysoké mínění. Řekla to úmyslně, protože se proslýchalo, že se Jiří z Poděbrad vehementně dere o potvrzení svého úřadu zemského správce a věděla, že pro obchodní jednání není nic lepšího než lichotky. Ostatně on jí lichotil také. Pobaveně podotkl, že v jeho případě nejde o pouhou dvornost a čepec od jeho ženy Johanky jí opravdu sluší. Tím bylo uvítání odbyto. Na podmínkách půjčky se dohodli rychle. Měl smysl pro obchod a bylo zřejmé, že se ve finančním světě dobře vyzná. S takovými lidmi se jednalo mnohem snadněji než s nafoukanými a neznalými měšťany, o rytířích ani nemluvě. Dohodli se, že na úhradu dluhu obdrží výnosy z mýta z obchodu se solí na stezce, již se říkalo zlatá. Tyhle platy byly už řadu let předmětem sporu mezi jihočeskými městy a královskou komorou, ale rovněž mezi Pískem a Prachaticemi. Získat je nebylo snadné, protože je jednotlivé strany sporu zadržovaly, aby se jich nezmocnila konkurence. Pokud by se jí však povedlo dostat je do své truhlice, zbohatla by ještě více a to jí lákalo. Jiří z Poděbrad ji po sjednání podmínek nepropustil hned, nabídl jí číši vína a začal se svěřovat. Víš, paní Markéto, mně se vůbec nelíbí, abychom se v naší zemi hádali o kalich. Chci, abychom žili v míru a obnovili slávu království. Já budu kalich bránit, co mi síly stačí, ale to neznamená, že bych nectil ostatní, kteří ho odmítají, pokud to jsou dobří Čechové a neubližují nám utrakvistům. Jinými slovy, křesťanský svět je dostatečně velký, abychom spolu mohli žít, tak říkajíc, jako manželé. Když postřehl lehonké ironické pousmání, které jí nevědomky přeběhlo po rtech, zarazil se a pak se zasmál. No tak dobrá, nehovořme hned o manželství, řekl lehce, jako by žertoval. Řekněme však, že můžeme žít vedle sebe jako dobří sousedé, kteří si pomáhají, protože je to pro obě strany prospěšné. Řekl jsem to dobře? Určitě, urozený pane, přikývla. Jeho důvěrností nijak zvlášť polichocena nebyla, protože věděla, že takhle mluví se všemi lidmi, které potřeboval získat na svou stranu. V posledních týdnech nedělal nic jiného. Do omrzení zdůrazňoval, že mu jde o prospěch celé země a je schopný se povznést nad malicherné hašteření kališníků a katolických kazatelů. Jeho stoupenci to na ulicích i v šencích neustále opakovali. Markétě se maně vybavili časy mládí. Stejně halasně kritizovali čeští univerzitní studenti a tovarišové německé patricie a papežence a neustále to vykřikovali na ulicích. Kdo chtěl zvítězit, musel si naklonit pražský lid. Je smutné, že se najdou lidé, kteří navzdory utrpení, jaké si naše království prožilo, nechtějí jako dobří sousedé žít, pokračoval Jiří z Poděbrad lítostivě. A zvláště tam u vás, na jihu. Myslíte Rožmberky? Také. Ale popravdě, i mne trápí mnohem méně než táborští. Co Mikuláš z Pelhřimova? Toho přece znáš dobře. Myslíš, že chce žít v míru? Tak on neuvažuje, odpověděla popravdě. Jeho myšlenky se toulají světem víry a nikoli tím naším pozemským. Chytře řečeno. Takže jinak, myslíš, že je ochotný k ústupkům? On? To si nemyslím. Čím je člověk starší, tím spíše lpí na své představě, co je správné, protože ho čeká soud tam nahoře. Není radno protivit se Kristově víře? Kdybychom tak věděli, co je správné, povzdechl si Jiří z Poděbrad skoro truchlivě. Co kazatel, to jiný názor. A co rytíř, to jiná představa, jak uspořádat poměry v království. Není snadné dobrat se pravdy, pokud chceš vládnout spravedlivě. V takovém případě je nutné naslouchat, zvažovat a někdy dělat i kompromisy. Jen tak je možno navrátit téhle zemi mír. Boj za kalich byl a je správný a spravedlivý. Ke Kristově pravdě by se však měli věřící dobrat svou vírou a srdcem a nikoli pod hrozbou meče, jak to chce Mikuláš z Pelhřimova. Ty ho znáš dobře. Býval přece často hostem v tvém domě. Markéta přikývla. Bylo jí jasné, že tyhle důvěrné zprávy má od své ženy Johanky. Vždyť jí v Písku hostila. A Mikuláš z Pelhřimova se jí snažil přesvědčit o správnosti kališnictví. Na Jiřího z Poděbrad bylo třeba dávat si pozor. Byl to obratný muž a uměl pro své záměry využít všech, kteří se v jeho okolí pohybovali. Znáš i své písecké sousedy, pokračoval důvěrně. Teď, když jsme spojenci a máme určitě společný cíl, myslíš, že by se Písek smířil s tím, pokud by bylo třeba proti Mikulášovi z Pelhřimova zakročit? Z města odešel, protože je to svárlivý stařec. Má však v Písku spoustu přátel, obdivovatelů a také těch, kteří mu bezmezně důvěřují. Záleží na tom, co míníte tím, že byste chtěl proti němu zakročit. Nemluvím o sobě, ohradil se i hned ostře. Rozhodnout musí zemský sněm. A pak bude záležet na tom, jak se zachová tábor. Nezapomeň, táborská církev nebyla pojata do kompaktát a je podle práva nelegitimní, a tedy kacířská. Ale kdyby jen to, táborští odmítají respektovat našeho arcibiskupa Jana Rokycanu. To je napováženou. No, Markéto, chci jasnou odpověď. Jak by se Písek zachoval? Nezasedám na radnici. Jsem pouhá žena. Pokud by však byl tábor ohrožen, mnoha lidem v Písku by se to nelíbilo. Předpokládám však, že by si poroučet nedali. Ostatně, sám jste o tom před chvílí hovořil. I my v Písku chceme žít v míru, a to znamená respektovat se navzájem. Takže i ty podporuješ Mikuláše z Pelhřimova. To jsem neřekla. Ale navzdory všemu, co se mezi námi stalo, nezradila bych ho. Nemyslím, že by ten svárlivý stařec respektoval privilegium na tvůj podíl ze solného mýta. Opáčil se starostlivým výrazem. To jistě ne, souhlasila klidně. Naštěstí jde o kupeckou cestu, která se táboru vyhýbá. Nikoli však Písku. No, Markéto, rád jsem tě poznal a věřím, že se budeme střetávat častěji k prospěchu nás obou a hlavně této země. Kristus nechť chrání tvé kroky. Domů to měla z paláce pánů z Kunštátu jen několik ulic. Když vstoupila do Maashausu, uviděla Klárku. Na sobě měla pěkný soukený plášť, na hlavě kožešinovou čapku, tváře s červenalé větrem, choulila se ve výklenku a dřímala. Hned ale otevřela oči a omlouvala se, že obtěžuje, ale musí ve městě pár dní zůstat, aby cosi zařídila v kanceláři zemských desek. A jako z udělání jsou všechny zájezdní hostince plné, ani v paláci pánů z Rožmberka ji přijmout nemohli. Je požehnáním, pokud má rod tolik příslušníků jako ten náš, usmála se Markéta a objala ji. Ale staří stavitelé na to nějak pozapomněli a domy postavili příliš malé. Nicméně něco se pro tebe rozhodně najde. Proč sedíš tady, to ti nikdo nenabídl ani číši svařeného vína? Tvá hospodyně je na trhu, podomek hřebelcuje mého koně a správce mne nezná. No a nikdo jiný tu není. To nevadí, jsem tu jen chvilinku. Teprve teď si Markéta všimla, že Klárka má pod čapkou hlavu zavinutou do bílé loktuše, nejen přes tváře, ale i kolem krku. Mohlo to být kvůli zimě, ale byla už polovina března a nejhorší mrazy dávno polevily. Pak to ovšem znamenalo jediné, že ovdověla. Opatrně se jí na to zeptala, protože zprávy z Krumlova se k ní dostávaly jen výjimečně. Písek a Rožmberkové si stále udržovali velký odstup, i když už na sebe vojensky neútočili. Ano, Matěj Višně na začátku zimy zemřel. Opáčila a v očích se jí objevily slzy. Rychle si je hřbetem ruky setřela.